Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedus üle 99,3 megahertsi. Täna peaks midagi tulema. Kui ma vaatan aknast välja, ma näen, et pilverevalad on taevas ja nagu targemate keelased ütlevad, peaks tulema pärast lõunal päris ladna ja lahke bubum välgu löögid, mis võimaldavad kokku hoida elektritse sel ajal, kui täis ökoloogiline elekter valgustab meie, no niigi valget ilma, sel ajal kindlasti kohe ei pea panema toas põlema ühtegi tuld. No muidugi jah. Mingisugused segased tabelid on ilmunud, kui palju meie elektri tootmine vähenes möödunud aastal vaatamata tõusule ja laiapõhjalisele panustamisele ja kõigele sellele aru ei saa suurt essugi peale selle, et kui see elektri toodang umbes 7% vähenes, siis hind umbes 28% tõusis, kuigi ametlikult väidetakse ka 25, aga teate need metoodikad, see protsent siia sinna, sellest pole midagi. Ja peale selle, kui sa ikka tahad elektrit, siis sa pead selle eest maksma, nii nagu sa pead maksma toidu eest, joogi vees, see on ju loogiline. Nagu ma juba eile ütlesin, et inimene on ainukene õnnetud tõbras terves universumis, kes peab siin olemise eest raha maksma. Aga muidugi saab midagi ka natukene tasuta, mitte igaüks muidugi keegi kuskil ikka midagi maksab, aga teissuve järjest pakub Tartus osa ühing lusikas suppi. No mitte muidugi igale ühele, vaid majandusraskustes peredele, õigemini nendel lastele ja et ta seda teist aastat jutti teeb, siis tõdeb ta, et eelmisel aastal käis iga päev söömas ligi 130 last. Tuletan meelde, et tegevus toimub Tartu kandis, kus peaks olema põõsaid, mille lehti närida tükkis rohkem. Ja see sama infoosaühingult lusikas ütleb, et kolm peret käis suppi järel lausa Elvast, kaks peret Puhjast, purgid kaasas. Kui nelgei näpista, tõdetakse siis tasuta kõhuteie pärast nii kaugele ei sõideta. Selle uudise kommentaarides oli muidugi ka niimoodi, et no aga bussipilet maksab rohkem kui see portsuppi ja rongipilet maksab rohkem ja no see näitab muidugi, et meil on haritud ja intelligentsed inimesed, kes ei oska enam maante äärde minna kätt püsti tõsta ja lasta ennast auto peale võtta. Aga fakt on, et prognooside kohaselt ja need prognoosid näiks olevat igati vettpidavad, tuleb tänavune supisööjate, suvine supisööjate nimekiri pikem, palju pikem. Nad on kõik uhked Eesti üle, saab suppi ja puha. Seitsme lapse ema kirjutab kommentaariks muide niimoodi. Tundub nii, et vaesed pered saavadki endale ainult suppi lubada, kuna meil selline banaanivabariik ju. Täiesti närvi ajab see, kuidas need riigikogulased käivad uhketes restodes oma suuri tagumente täisõgimas ja siis pärast laiutavad veel käsi, et mis see lihtrahvas vingub. Sellepärast vinguvadki, et vaesed pered peavad igasugus sitta sisse sööma ja väikese palgaga tööl käima, et vaevalt ots otsaga kokku tulla ja mõni ei saa võibolla sedagi endale lubada. Vaestel lastel pole õieti midagi selgagi panna, ei saa huviala ringides käia, kuna riigikogulesi see ju ei huvita. Riigikogulesi huvitab ainult see, et nemad ennast hästi tunneksid muud midagi. Jah, vaadake, siin on ühine joon vaeste inimeste ja riigikogulaste vahel ja see on nimelt see, et mõlemad tahavad ennast hästi tunda. Ühtedel on see õnnestunud, teistel ei ole. Mis edasi saab, tont seda teab. No edasi saab see, et näituseks 2012. aasta maiga võrreldes mõjutas tarbija hinna indeksit enim toit. No tarbija hinna indeks on niisugune värdjas, mille olemust ilmselt ei selgitata ka kooliõpilastele, võibolla kõrgkoolis kuskil, ma ei tea, mis distsipliiniga seoses, aga jah, kui meil on ikka läbipaistev laiapõhjaline tarbija hinna indeks, mis panustab enim toitu, siis tuleb tõdeda, et üldisest hinna tõusust või tarbija hinna indeksist, mida sai siis mõjutatud, selle kogutõusust andis poole toit. Sellest omakorda 2/5 andis aastataguse ajaga võrreldes 37% võrra kallim köögivili. Ja nüüd kui see, mis ma praegu esitasin panna, ma ei tea, gümnaasiumi matemaatika õpikusse, siis küsitakse, kuidas mõjutas köögivilja hinna tõus toidu hinna üldist tõusu tarbija hinna laiapõhise läbipaistvusega võrreldes tuginedes puuvilja 27%-lisele hinna tõusule. Ühesõnaga meie need statistilised uudised on ka niisugune rõve kokteil, et kui seda nüüd lihtsalt selgelt alkoholiga võrrelda, siis see on hommikune pulmapära, ehk siis õhtul kõikide pudelite põhjad ühte ämbrisse kokku ja kulbiga võtad ja püüad mõistatada, palju siin on nüüd chartreusi ja kui palju on punaveini ja kui palju limonaadi ja kes kurat siia sülitanud on. 6,1% vägistasid tarbijahinna indeksit liha ja lihatooted. Ma kasutasin meelega sõna vägistasid sellepärast, et no neid häälitsusi, millega markeeritakse hinna tõusu, neid on ju igasuguseid. Eluaseme kulutused panustasid kogu tõusule 40%, millest 2/3 jäi elektri arvele. Küsitakse, kui vana on kojamehe vanaema? Kihtilt esitatud andmed, muidugi on võimalik sellest ka midagi kätte saada, aga sellest kirjutas juba vist Parkinson, et hulgaliselt palgatakse tööle segase sõnastuse spetsialiste. Noh, selle muster näide, mida ma olen toonud, selle ma tõin küll ka, noh, nii oma peast nõukogude ajal, kui oli vaja täita igasuguseid ankeete välismaale minekuks, et seal on noh, perekonna seis kirjutada ära, mitu last kirjutad ära, järgmine küsimus, miks? Ja vaat siis seleta. Ja järgmine küsimus, kui sa oled seletanud, miks sul on nii palju lapsi, siis tuleb küsimus, kirjeldage kõiki üksikasju. Ja nüüd ei saagi aru, kas laste asju, enda asju, seda, kuidas sa lapsi tegid, seda, kuidas lapsed sündisid või mida nad tahavad. Aga halleluja! Õnn tuli Valga õuele, Eesti toiduvanga tegev juht, Pietpore film, seda ei häälda jälle ükski normaal inimene välja, aga see on erinevus, mis rikastab, sest ega Eestis ei saa valitsusega eestlased ise toidupangaga hakkama, selleks tuleb tuua Euroopa helgepea ja tulemus ongi, et Valgas on nüüd ka toidupank, sest allkirjastati MTÜ Domus Petri kogu juhatuse liikmega Ester Liinakuga koostööleping. Iseenesest see MTÜ on ka juba niisuguse nimetusega, et lõb plommid lahti. Või ma ei tea, võibolla on plommid juba lahti tulnud. Ma ei ole vist iseseisva Eesti ajal ambarsti juures käinud. Või olen korra. Aga Valgas on jah nüüd toidupank. Seega on Eestis tänaseks kokku 11 toidupanka. Tallinnas, Tartus, Pärnus, Haapsalus, Viljandis, Rakveres, Narvas, Jõhvis, Põlvas, Järvamaal ja nüüd ka Valgas. Oleme uhked Eesti üle. Meil on 11 toiduvanka. Nimetage riik, kus on rohkem või kui keegi julgeb nimetada, siis teeme nii, et meil on Euroopas kõige rohkem toidupankasid, mis paneb Euroopa taas imestama. Telegram on võtnud ette välja tuua asja, mis on, no see ei ole isegi mitte avalik saladus, seda teavad kõik. Et kui sa ütled midagi ajakirjanikule ja hiljem loed oma ütlust lehest, siis sa mõtled tahes tahtmateks kuratale seda ütles. Aga Telegram kirjutab, et ärimees ja psühholoog Alar Tamming andis oma Facebooki lehel võimaluse võrrelda ajalehele antud kommentaari sellega, mis trükis ilmus. Tammingu loal avaldab Telegram tema kommentaari, mis anti siis Eesti Päevalehele Läti-Lati asendumisest euroga. See on kenasti seal ära toodud ja muidugi on see herr Tammingu Facebookis ka. Nii siis, head inimesed, kikitagem kõrvu need, kes stenograafiat valdavad, see ei ole stenokardia, stenograafia, see on siukene kiire kirjutamine. Vaat need kirjutavad üles. Alar Tammingu tekst kõigepealt muutmata kujul. Eurotulek tekitab minus tõsiseid küsimusi demokraatia olemasolu kohta, sest kõik uuringud näitavad, et rahvas ei ole euro poolt, aga poliitikud ajavad just kui oma asja. Ühisraha, millel oleks kindel tagatis, oleks Euroopale loomulikult kasulik, sest jääksid ära valuutavahetuskulud. Aga praegune järjest suureneval võlal põhinev euroraha on pikemas perspektiivis jätku suutmatu. Läti kadumine meid ei mõjuta, see on selline paratamatu sündmus, millele pole vaja suurt tähelepanu pöörata. Nagu näiteks klaasi katkiminek ja me ei mõtle eriti selle peale. Lätis me võime kaotada maksimaalselt kuni 70% kasumist. Kuid, nagu näitab Eesti ja Soome kogemus, siis peale eurotulekut me ei pidanud ühtegi kontorit sulgema. Need arvud on võetud laest ja reaalselt me ei ole mingeid prognoose teinud, vaid vaatame, mis juhtub, sest prognooside tegemine ei suurenda ega vähenda tuleviku käivet ühegi sendi võrra. Küll aga võtab tihti energiat, aega ja raha. Eesti Päevalehes ilmus see jutt siis niisugusel kujul. Rahvusvahelisele valuutavahetajale Davidile toob naabrite uus raha pisara silmanurka. Eesti rahavahetajad kaotavad järgmisel aastal Lätis nii 70% käivet kui ka kasumit. Töötajate vallandamise plaani seni veel kooskõlastatud pole. Tsitaat. Eurotulek Lätisse paneb mind kahtlema demokraatia võimalikkuses meie piirkonnas, sest tavalised lätlased ei soovi Lätist loobuda, lausus Davidi nõukogu esimees Alar Tamming. Lati kadumine mõjub nagu väärtusliku klaasi purunemine, seda ei saa enam tagasi pöörata. Kui ma oleksin nüüd UFO pealt, siis ma loeksin eeldades, et ma saan aru Alar Tammingu tekstist või Eesti Päevalehe tekstist. No lauselt võrreldes niimoodi. Eurotulek tekitab minus tõsiseid küsimusi demokraatia olemasolu kohta. Siin on koma. Vaatame, see on siis tõlgitud. Rahvusvahelisele valuutavahetajale Davidile toob naabrite uus raha pisara silmanurka. Aga siin on punkt otsas. Järgmine lause, sest kõik uuringud näitavad, et rahvas ei ole euro poolt, aga poliitikud ajavad just kui oma asja. See on siis tõlgitud. Eesti rahavahetajad kaotavad järgmisel aastal Lätis nii 70% käivet kui ka kasumit. Kurradi huvitav, hääldub ühtemoodi sõnad. Noh, ei tea, igal juhul, vaat niisugune on siis ajakirjanduslik improvisatsioon sinu ütluste teemal, kasutades ka sinu nime. Ja muidugi tuleb siia sisse rahvusvaheline ikkagi David, kes vahetab raha. David, siuke rahvusvaheline, on mis on. Aga Lätis on natuke teistmoodi jälle. Lätis on ühendus, mille nimi on Läti Läti Eest ja nemad alustasid allkirjade kogumist algatusele saata Läti praegune parlamendi koosseis laiali. See on nüüd ühenduse liidri Andris Orolsi ütlus. No ma ei tea, me võime ju koguda näiteks Eestiski, Läti võiks sellest kogemusest õppida miljoneid allkirju ja ei juhtu mitte halligi. Juba praegu on Eesti Vabariigi Riigikogu arhiivis või ahjus, no see on enam vähem üks ja see sama, kõige suurem kogu Eesti elanike allkirjadest. Neid on sinna viidud pakkide viisi, no mõne muidugi väidavad, et selle peale on reageeritud ka. Aga ma kardan, et enne hakkab kips kuju tegema kükatantsu, kui mingisugune tühine 90%-line enamus. Ah, mis sest rääkida? Aga Andris Orols Lätis ütles nii. Läti keskvalimiskomission kinnitas ametlikult, et ühendusel on õigus koguda 10 000 allkirja, mis on vajalik parlamendi laialisaatmise referendumi algatamiseks. Loomulikult meie anonüümsed jobukakud kommentaari, mis võiksid kohe ette, et mis seal lätlased loilakad kaigastega tuleb minna, hang tuleb tagumiku torgata, neid tuleb peksta, nad tuleb minema ja ta jah. Niimoodi julgevad kirjutada need, kes ei julge peksmise peale ka oma nime avalikustada või siis süüdistavad kedagi võltsingus. Aga tõepoolest tundub, et meie aladel eelistatakse kaklemise, põletamise, märatsemise asemel, kui teatavad rikastavad erandid välja arvata, lahendada asju läbirääkimistega, kus juures ka reeturlike läbirääkimistega. Väidetavalt jah, Lätis on niimoodi, et Läti parlament tegi mitmeid ebaseaduslikke ja ebademokraatlikke otsuseid, mille koha peale ma ei saa jätta vahele torkamata jumal tänatud, et Eesti parlament kunagi niimoodi pole teinud. Ja Läti parlament jätkab tegevust Läti, Lätist loobumisele ja eurole ülemineku nimel. Miks? Valitud isendid hakkavad käituma nii, nagu valijad ei taha, seda mina teile muidugi seletada ei oska, aga tundub, et see on mingisugune niisugune kutsehaigus. Võibolla on selles süüdi parlamendi toolid, ma ei tea, kuidas meil vist vahetati teatav hulk toole ära, aga no suur osa tagumike, mis seal peal olid, jäid jälle samaks. Kui Lätis nüüd juhtumisi vahetati tagumikud ära ja toole ei vahetatud, siis on ju täiesti mõeldav, et see sama sovjeetlik pisik, no näituseks läbi urruaugu uuesti keresse ronis ja pani parlamendi ajama õiget asja, ikka veliki jedinõi nimel ja nii edasi. Kolmapäeval olid kinnitanud Euroopa Komission ja Euroopa Keskpank, et Läti täidab eurole ülemineku tingimused. No sellepärast kas või juba, et Lätis on tohutult palju Venema päritolu raha ja julgen meenutada, et eks see meie piirileping ole selleks ka, et kriips maha tõmmata ja pärast seda viisa vabadus kehtestada, mis juba praegu Karjala elanikele ja ärimestele ihu kõrvad püsti tõstab ja õudusest nad võdisema paneb, sest kui aastas käib Karjala erimajandustsoonis tollivaba kaupa ostmas umbes 4 miljonit, siis aasta pärast võibolla 40. Eesti-Vene piirilepingud. No nii nagu eile juba kuulda oli, kirjutatakse praeguse seisuga hiljemalt juulikuus alla ja seda tehakse Tallinnas. Loomulikult saabub Tallinnasse ajaloolisele visiidile no, Venemaa välisminister Lavrov, võibolla teda saatvad isikud, võibolla tont teab kes. ja see annab meile kaks head võimalust. Võimalus A, mida tõenäoliselt loodetakse ja ma ei tea, kas nüüd kardetakse, aga igal juhul see annab väga palju kasulikku. See on see, et antud üritus vaatamata palavale ilmale annab võimaluse demonstreerida veekahurit, annab võimaluse näidata, et meie märulipolitsei on tasemel ja et kiirreageerimisi jõud siniste kiivritega võivad tulla ka Venemaalt meile appi korda rahu, demokraatiat ja õnne õue peale tagama. Variant 2 võimaldab paetil näidata, et vaid tema on tõeliselt Eesti rahva eest väljas ja Eesti rahvas on rannas ja ruigab rõõmust, et nüüd saab piiri ka. Välisministeerium ei taha kuidagi öelda, et kus see allakirjutamine toimub, sellepärast, et kõik ei ole ju veel päris kindel. Aga noh, pilootprojektid on möödas, turvamisi on ju treenitud. Aga kus ja kuidas kirjutatakse siis alla kooskõlastatud maismaa ja merepiiri lepingud, seda välisministeerium öelda ei taha. Eesti Päevaleht muidugi väidab, et Tallinnas jah, ka Nõmme raadioallikad ütlevad, et plaan on enam vähem tehtud ja see asi ei toimu nüüd muidugi päriselt kesklinnas, sest nagu me teame, raekojas võimutseb see ja teine, aga sellele ja teisele, kes võimutseb raekojas, tuleb näidata, et aga minister on meie poolel, nii et ära komise midagi vanamest. Praeguse seisuga on Eesti välisministeerium ja Vene välisministeerium sellega nõus. Seda ütlevad ka Moskva infokanalid ja Paet ja Lavrov arutasid veel Venema suhteid Euroopa Liiduga loomulikult viisavabaduse dialoogi. Peaminister Andrus Ansip, nagu me mäletame, aastavahetuses suhtub viisavabadusse Euroopa Liidu ja Venemaa vahel eriti hästi ja tal on lausa hea meel, et Venemalt saabuvate turistide hulk kasvab jõudsalt. Ilmselt on tal mingid huvid ka toitlustuses ja hotellimajanduses. Venema ja Euroopa Liit teoreetiliselt saaksid viisavabadusega maha juba enne 2014. aasta Sotši olümpiamänge. Vähemalt teatavad parameetrid näitavad seda, aga muidugi garantiid ei saa mitte keegi anda. Sellele on vihjanud ka Venemaa alaline esindaja Euroopa Liidu juures Vladimir Tšižov. Sergei Lavrovi Tallinnasse tulek oleks ajalooline, sest lõppude lõpuks ei ole Venemaa välisministrid veel Eestis spetsiaalsel visiidil kahepoolsete suhete ühepoolseks arendamiseks käinudki. Jah. Ja näete, visadus viib võidule. Eesti, no nii nimetatud Eesti, ma pean siin silmas neid, kes ütlevad, et Eesti tahab nüüd seda, teatage rahvale ka, et Eesti tahab nüüd seda. No, olgu seal siis Mart Helme või kes sel ajal olid, kui piirilepinguga tegelema hakati kõik, kes selle poolt olid. Eesti tõepoolest on üle 20 aasta luninud lausa Venemaalt, et Venemaa tunnistaks okupeeritud alad enda omaks ja märgiks, et tegelikult lõppes vabadussõda natuke teistmoodi kui seni ajalooürikutes kirjas. Muidugi piinlik on see, et ühed mehed läksid teise ilma, sellepärast kurat kooliõpilased ja õpetajad. Läksid, no vaadake, kas või reaalkooli sõrmus, mida need sakid tähendavad. Nad surid selle nimel, et see piir oleks seal, kus Tartu rahukõda paika pandi. Ja nüüd me kuuleme ainult, kuidas Paet kempsus vee peale tõmbab ja rõõmsa ja rahul oleva näoga sealt välja tulles ütleb, näe, toime tulin, oli kõtuke kinni küll, aga nüüd tuli purraki kõik. Välisministeerium muidugi ütleb, et mingil kriitikal ei ole alust. Enamiku tõstatatud küsimustest ei reguleeri piirileping. Need me lepime hiljem kokku. Noh ja tagatipuks varem või hiljem, pigem varem, pigem pauguga, saab paet Venemalt ordeni oma hea töö eest nende heaks. Mis seal ordeni peal on, seda ma ei tea, aga eks seal vihjatakse ka Eesti vanasõnale, et kaks pead ikka kaks pead, seega kahe peaga kotkas. Aga täna, minu daamid ja herran, mõne daamid on herran, ladies and gentlemen, madame, monsieur, vatkaverid, tavarish, on juba 28. Rajab 1434 või 7. juuni 2013. Ehk siis 26. Sivan 5773 ja et veel hullem oleks, 7. leedogu 10226. Juuliuse päev on 2,456,451 ja taas tuleb nentida tõika, et panustatud on juuliuse päevade ühevõrra suurenemisele, mis on ka täide läinud ja mis möödunud aasta sama ajaga võrreldes on enam kui 365% punkti võrra või punkti protsendi võrra või laiapõhjaliselt vähemalt. Nüüd mul läks juba lause algus meelest ära, aga ma tahtsin nii ilusa lõpu teha. No punkt! Aasta 1099. Jerusalemma alla jõudsid esimesed ristisõdijad. Ristiruutu Ertupoti alustati piiramist. 1558. Vasknarva 30 sakslast alistus 17 000 moskvalasele ja nad said loa minna Rakveresse. 1889. Toris asutati Eesti esimene karskusselts. 1905. aastaks oli Eestis juba 63 karskusseltsi. Ja 1905. Ma nüüd ei tea, kas karskusseltsini või millegi muu pärast pandi toime ka verine pühapäev. 1905 muide, jah, Dresdenis asutati kunstirühmitus Die Brücke, mis võiks tähendada silda. Millis silda, seda ma kahjuks ei tea, aga igaks juhuks, et sild ennast õigustaks, 1914. Avati Panama kanal. Aasta 1929. Roomas taas moodustati Vatikani paavsti riik. Ja kõigile, kes räägivad Nõmme iseseisvumisest ja iseseisvaks linnaks muutmisest, paneksin südamele, et üks võimalus oleks minna Vatikani otse alluvusse ja kuulutada Nõmme paavsti riigi filiaaliks. No keskpankadel on filiaalid, miks siis Vatikanil ei või olla? 1930. aastal hakkas kehtima Yangi plaan ja Saksamaa reparatsioonisumaks määrati 113,9 miljardit riigi marka. No, lolli nalja võib ka teha. See oli umbes 2/3 planeedil tollajal ringlevast rahast. No, nali, loll küll aga ikka. 1939. Eesti ja Läti välisminister kirjutasid Berliinis alla mitte kallaletungi lepingutele Saksamaaga. No arvestades, et Eesti ja Läti oleks võinud läbi mitme riigi tormata Saksamaale kallale. Tea, mida nad selle ajal jõid. Eesti pool oli siis teinud selle sammu just nimelt vastu aktsiooniks Nõukogude Liidu 28. märtsi noodile soovite näidata, et Saksamaa ei ähvarda Baltimaid läbi mitme riigi. Euroopas tõlgendati seda Eesti nihkumisena Saksa mõjusfääri, tõsi, ilmselt alles päris pärast sõda, aga noh, oli nagu oli. 1946. aastal allutati Tartu riiklik ülikool Nõukogude Sotsialistlike Vabariikide Liidu kõrgema hariduse ministeeriumile. No tänapäeval öeldakse, et Tartu ülikool integreeriti läbipaistvalt nimetad ministeeriumi koosseisu. 1967 Egiptusse tunginud Iisraeli väed jõudsid Suessi kanalini. 2005, täna muide aastapäev, Riigikogu väliskomisjon otsustas lisada Eesti-Vene piiri lepingute ratifitseerimise eelnõusse preambuli. Noh ja sellega pandi muidugi pidur peale. Ma ei tea, vanasõna ütleb, et kordamine on tarkuse ema. Aga Prantsusmaal tõusis selle aasta esimeses kvartalis töötuse tase 10,8% peale. Viimati oli ta nii kõrgel 98. aastal, aga eks rahvast tule juurde. Prantsusma tahab nüüd oma sisserände poliitikat natukene ümber tegema hakata, et oleks kohe nagu Kanadas, et igal aastal tullakse ikka kokku ja arutatakse palju siia võib rikastajaid tulla. Iisraeli sõjaväeraadio andis teada, võibolla nagu aastapäeva puhul, et Süüria üles tõusnud võtsid enda kontrolli alla Golani kõrgendikel Iisraeli Süüria vaherahujoonel asuva Kunetra piiriületuspunkti. Üles tõusnute käes olnud strateegiline Kuseiri linn langes Süüria režiimi vägede kätte. Mässajad ütlesid, et taganesid valitsusvägede ülekaaluka relvastuse ja Hezbollah jultunud sekkumise tõttu. Möll jätkub. Ei ole midagi parata, elu on juba niisugune, et naljalt keegi ei tea, miks seda tehakse, aga kõik teevad seda vaimustusega. Aga nüüd hoopis üks lugu, mis juhtus ammustel aegadel, aga milles on nii palju tähendamissõnalisi nüansse. Loo autor on René Levoll ja ilmustavis Tunas. Pealkiri siis kindral Judenitsi auto uskumatud seiklused Eestimaal. Alljärgneva loo žanri määratluseks võiks olla kriminaalkomöödia. 1922. aasta 18. märtsil toimus Tallinna Haapsalu rahukogu istung. Süüalused olid Jaan Kontse, Aleksander Gutmann, Julius Johansson, Mendel Zitron, Herman Riimer ja Aleksander Piimson. Neid süüdistati loodearmee ülemjuhataja kindral Nikolai Judenitsi autovarguses. Sellel istungil mõisteti kohtualused õigeks. Kohtutoimiku andmetel oli sündmuste käik järgmine. Ööl vastu 20. veebruari 1920 varastati loodearmee staabi garaažist kohtutänav 10 kindral Judenitsi auto Benz. Judenits ise oli selleks ajaks Eestist lahkunud. Vastavalt leppele kuulus armee vara üleandmisele Eesti Vabariigile ning protseduuriliste küsimustega tegeles loodearmee likvideerimise komisjon. Majas, mille kuurist auto varastati, elas vanem naisterahvas, kelle käes olid hoovivärava võtmed, ja Judenitsi autojuht kuulus võidusõitja Herbert Krästing. Kedagi teist kindral oma autot juhtima ei olevat usaldanud. Krästingi seletuse järgi tuli ta õhtul enne vargus kella 6 paiku sõidust ning pani auto garaaži. Järgmisel päeval kella 3 ajal tahtnud ta autoga sõitu minna ja siis leidnud, et auto on kadunud. Loodearmee likvideerimise komisjoni juristkonsul informeeris juhtunust kriminaalpolitseid ning algatati uurimine. Umbes samal ajal toimetati Eesti sõjavägede ülemjuhataja staavi hobusetalli auto, mis imeks panemise väärt Judenitši autot meenutab. Selle kohta on toimikus veel lugeda, et paar päeva enne auto kadumist käskis Eesti sõjavägede kindralstaabi komandant Jaan Kontse staabi tallipoisil Johannes Vilbal laboratooriumi tänaval asunud talli puhtaks teha. Vilba sõnul tahtnud Kontse tuua enesele sinna auto. Auto kadumise päeva õhtul kella 8 ajal kutsus Kontse Vilba laboratooriumi tänavale, sest auto oli kohale jõudnud. Auto juures oli keegi Vilbale tundmatu autojuht. Kolmekesi lükkasid nad masina sisse. Kohtus tunnistas Kontse, et auto toimetas kohale loodearmee ohvitser Usatšov, kes oli tegutsenud kellegi kõrgema ülemuse käsul. Mis Eesti riigile varade üleandmisse puutub, on toimikust leida selline kommentaar. Lõpuks ei ole ju saladus, et loodearmee likvideerimisel igal viisil katsuti kõrvale puigelda varanduste üleandmisest Vabariigi valitsuse lepingu põhjal. Terved varandused said kõrvale toimetatud ja ära müüdud. Sama aasta aprillikuus, kui Vilba õhtul tallis hobustele kaeru ette andis, tahtnud neli tundmata mees sisse tungida, kuid nähes tallipoissi, jooksid nad minema, jättes ukse taha pleknõu bensiiniga. Vilba raporteeris juhtumist staabi adjutandile Kutmanile, kes kohe maid telefoneeris Kontsele. Vähe aega pärast juhtumit tulid Kutman ja Kontse koos autojuht Piimseniga masinat ära viima. Kontse, Vilba, Piimsen ja keegi Tinaberg autol ning Kutman motocikletil. Nii sõideti Kadriorgu Vladimiri tänavale Herman Riimeri töökotta. Peale Riimeri olid neid Kadrioru sees ootamas mehaanikatöökoja omanik Mendel Zitron ning tuntud autoäri omanik ja võidusõitja Julius Johansson. Kohal olid ka töömehed Peesus, Felsberg ja Kurg Johanssoni töökojast ning Raudsepp ja Tiitsa Zitroni töökojast. Esialgu plaaniti uuendada masina polstrit, kuid hiljem otsustati vahetada auto kere väiksema vastu, nii tulevat remont odavam. Teine kere toodi Johanssoni töökojast. Kohtuekspert Paul Botte arvates polnud tegemist mitte autoremondi, vaid maskeerimisega. Õige autokere asendati teise, väiksemaga. Selline teguviis kindlasti alandas auto väärtust. Lisaks kerele vahetati masinal radiaator, asendati mootoril vabriku Benz silt Mercedese sildiga, nii et vana sildi kruvi augud all näha jäid. Lisaks viiliti bensiinipaagi ja rattarummude pealt maha kiri Benz ning graveeriti asemele Mercedese embleemid. Firmad Benz ja Mercedes ühinesid alles 1926. aastal. Ümberehitatud masina müüs Julius Johansson 390 000 marga eest pankur Klaus Scheelile. Viimane sai hiljem tuntuks sellega, et vahendas Venemaalt kultuuriväärtuste, sealhulgas kirikutelt ja kodanikelt rekvireeritud väärisesemete müümist läände. Kuigi automüüjaks oli Johansson, on masina omandisuhte kohta toimikust lugeda järgmist. Kontse seletuse järgi on auto Gutmanni oma. Gutmanni seletuse järgi Kontse oma. Tunnistaja Scheeli teada on Johansson auto omanik. Tunnistaja Eigole seletanud Johansson, et Citroen palunud teda autole ostjat leida. Citroen seletanud nimetatud tunnistajale, et Gutmann palunud tal autole ostjat leida. Ei saa mainimata jätta, et ka vaidluse tehniline aspekt käis kohtuorganitele silm nähtavalt üle jõu. Nii arutati istungil, et kuna eksperdid kasutavad selliseid spetsiifilisi termineid nagu näiteks autoradiaator, tuleks nimetatud ese tuua kohtu istungile, et oleks selge, millest jutt käib. Judenitsi auto oluliste tunnustena käsitles kohus tunnistaja Agapovi käes saadud andmeid, kuigi viimane seletas, et andmed tema poolt kontrolleerimata ja vastutust nende arvude õigsuse kohta tema enese peale ei võta. Kohus lähtus sellest, et Judenitsi auto mootor oli 35 horsepowerit. Ehk siis hobujõudu ning kolvi ja kolvikäigu mõõdud 120 korda 205 millimeetrit, samas kui Scheelile müüdud Mercedeses oli väidetavalt 25 horsepowerline mootor ja mootori parameetrid 120 korda 140 millimeetrit. Tegelikult pole firma Benz tootnud kunagi 36 jõulist mootorit. Oli olemas mootor 33 horsepowerit kolvimõõtudega 130 korda 160 ja 39 horsepowerit mõõtudega 130 korda 190 millimeetrit. Judenitsi autole omistatud kolvikäigu parameetritega mootor ei oleks autoga poti alla ära mahtunud. Eeluurimise protokollis on kirjas automehaanik Julius Hanshoffi tunnistused, kelle sõnul tuleb mootori võimsuse kindlaks tegemiseks mootor pealt lahti võtta. Väide on vaieldamatult õige, vaid niimoodi saab ära mõõta silindri läbimõõdu ja kolvikäigu ulatuse. Toimikus ära toodud mootori numbri 13078 järgi otsustades oli tegemist 1913. aasta mudeliga. Usutavasti sama autot võib näha 1919. aasta mais Jamburgis tehtud fotolt. Sellel ajal kandis valgekaartlaste väeüksus põhjakorpuse nime ning allus Eesti väejuhatusele. 19. aprillil 1922. aastal esitas prokuröri vanema abi Gustav Avald appellatsioonikaebuse, väites, et varasem kohtualuste õigeks mõistmine oli ekslik. Argumentideks tõi ta asjaolud, et kõnealune auto on vaieldamatult Benz, aga mitte Mercedes, et remondi nime all toimus tegelikult maskeerimine ja et Judenitsi autojuht Krasting ei julgenud kohtus väita, et see Judenitsi auto ei ole. 24. oktoobril 1922 toimus uus kohtuistung. Paraku tuli arutelu edasi lükata, sest süüalused ei ilmunud kohale. Üks neist, Alfred Piimson, oli vahepeal kogunisti surnud. Autojuht Piimson sai kohtukutse 6. juulil ja suri paar nädalat hiljem diagnoosiga südamehalvatus pärast viina kuritarvitamist. Võimalik, et eelseisva kohtukolgata eelaimdus mõjus mehe tervisele nõnda rängalt. Süüalune Mendel Citroen, nagu selgus, oli vahepeal põgenenud Venemaale. Enne seda jõudis ta sõlmida oma abikaasa Hene Citroniga varalahutuslepingu, mille alusel jäi Mendeli omanduseks vaid tema töökoja sisustus. Kõik muu, kinnisvara, pianino, maalid ja nii edasi jäi abikaasale. Uue istungi ajaks määrati 9. oktoober 1923. Oktoobris toimuski järjekordne kohtuarutelu. Kohtualused taas puudusid. Kohal olid vaid advokaadid ja osa tunnistajaid. Istungil analüüsiti appellatsioonikaebuses esitatud väiteid, kaasates selleks kriminaalametnik Eigot ning eksperte Paul Butet ja insener Podhalusinit. Eigo väitel oli vastu vaidlematult tõeks tehtud, et autokere, mis Johanssonilt ära võeti ja kohtupalat leiab Judenitsi autokere olevat, sellelt autolt pärit on, mis Riimeri töökotta remonteerimiseks toodi. Sellepärast peab kohtupalat järeldama, et auto, mis laboratooriumi tänaval staabi tallis seisis ja pärast Riimeri töökotta toodi, varastatud Judenitsi auto on. Kohtupalat jõudis otsusele, et kohtualused teadsid, et neil varastatud Judenitsi autoga tegemist oli, kuid tahtes kuriteo objektist varanduslist kasu saada, mis süüteo motiiviks on, varjasid kuriteo objekti, sellega ka kuriteo jälgesi, maskeerisid autot ja viimaks maskeerituna müüsid auto Shellile 390 000 marga eest ära. Kohtupalati kriminaaldepartemangu otsus süüaluste Kontse, Gutmanni, Johanssoni, Zitrani, Riimeri kohta kõlas järgmiselt. Iga ühte 9 aastaks ja 6 kuuks vangi mõista. Kõikide iseäraliste õiguste ja eesõiguste kaotamisega. Reaalsest vanglakaristusest päästis süüaluseid 100 000 marga suurune kautsioon. Kohtuistungi järgselt esitas kohtupalati liige Hintzer ise arvamise, mis oma sisult on äärmiselt inimlik ja sümpaatne. Nimelt palus ta välistada süüdistatavate hulgast Hermann Riimeri. Hintzer kirjutas. Minu kindla arvamise järele ei võinud lihtsal käsitöölisel Riimeril, kui tema juurde Eesti Vabariigi kõrgemad ofitserid, kindralstaabi komandant Kontse ja tema adjutant Gutmann isiklikult autoremonteerimiseks toovad, mingisuguseid kahtlusi tekkida, et see auto mitte õigel teel omandatud. Riimer on vanapoolne mees, 55 aastat vana, seni ajani laitmata eluviisi elanud, ennast tööga toitnud. Ja selle tõttu ei võinud tema autokere ümber vahetamise juures ka miskit paha aimata seda enam, et need tööd korraldas Tallinnas tuntud jõukas maja ja autogaraasi omanik Johansson. Ei ole ka Riimer auto edasimüümisest osa võtnud. Unest äratatud Riimerile oli seletatud, et Citroni töökojas polevat ruumi ja seetõttu tahavad Citron ja Johansson korraldada auto remonteerimise tema töökojas. Paraku ei võtnud kohus seda isearvamist arvesse. Paar nädalat hiljem esitasid kohtualused kassatsiooni kaebuse, mis võeti Riigikohtus arutusele 23. jaanuaril 1924. kuna leiti mitmeid nii protseduurilisi kui ka sisulist laadi puudusi, otsustati kohtupalati otsus tühistada ja saata asi uues koosseisus uuele läbivaatamisele. Kehtivaks jäeti kohtupalati otsus Mendel Zitroni kohta, kuna ta ei esitanud kassatsiooni kaebust. Uue kohtuistungi ajaks määrati 6. veebruar 1925. Veidraid sekeldusi tuli ette kohtukutsete kätte toimetamise käigus. Näiteks selgus, et kohtule polnud teada mitme tunnistaja eesnimed, kuigi neid oli varem üle kuulatud. Sarnased probleemid olid Vassiljevi ja Agapoviga, kes nagu lõpuks selgus olid vastavalt Konstantin ja Boris. Krestingi puhul edastas konstaabel kohtule valida 7 erineva krestingu andmed, kuni lõpuks selgus, et õige mees, võidusõitja Herbert Kresting oli 13. juunil 1923 traagiliselt hukkunud mootorratta treeningsõidu ajal. Tagatipuks tuli 6. veebruari kohtuistung edasi lükata, sest taas ei ilmunud kohale kohtualused ega osa tunnistajaid. Eriti oluliseks peeti tuntud tehnikamehe Julius Hanshoffi tunnistusi, kelle töökojas oli Judenitsi autot varem remonditud. Talle määrati mitte ilmumise eest 5000 marga suurune trahv. Uue istungi ajaks sai 12. jaanuar 1926 kell 11 hommikul. Määratud päeval toimuski kohtuistung, mis jäi selles saagas viimaseks. Jälle jäi tulemata hulk tunnistajaid, seal hulgas Julius Hanshoff. Seda puhku ei õnnestunud kohtuametnikul talle kohtukutset edastada. Mitmed selle loo tegelased on vanad kamraadid, esimesed Eesti soost autojuhid, mehaanikud, autoäride omanikud ja motosportlased. Hanshoff vahetas elukohti, sõitis vahepeal maale, tegi kõiked sõpradele, Johanssonile ja Riimerile tema tunnistuse läbi midagi paha ei sünniks. Kohtuistungitel puudumise kohta on toimikust leida erinevaid koolipoisilike tõendeid. Näiteks oli viimaselt istungilt puudunud Peesusel esitada Jõhvi õllevabriku õiend järgmise tekstiga. Sellega tunnistan, et ladu autojuht Richard Peesus sõitis autoga 11. jaanuaril sel aastal maale ning tuli auto rikki minemise tõttu tagasi 12. jaanuaril kell 15. Populaarsed olid ka tervislikud põhjused. Oluliste tunnistajate puudumise tõttu palus Jaan Kontse advokaat Aronson kohtul istung edasi lükata. Temaga ühines Julius Johanssoni advokaat Otto Strandmann. Vajalikuks peeti ka auto, selle osade ning maha võetud kere veelkordset ülevaatamist. Prokurör soovis siiski asja arutamist ja lõpuks lepiti kokku, et istung toimub. Ning kohale tulnud kohtueksperdid Paul Butte ja Karl Kimberg teevad tehniliste küsimuste kohta selgitavad joonised. Alustati tunnistaja Konstantin Vassiljevi ülekuulamisega, kes oli Judenitsi juures 1,5 aastat teeninud ja tema autoga korduvalt sõitnud. Segadus tekkis rooli paiknemise kirjeldamisega. Kohus juhtis tähelepanu, et Vassiljev oli varem väitnud, et autorool asetses paremal pool, samas kui teistest kirjeldustest ilmneb, et rool oli vasakul pool. Vassiljev selgitas, et segadus võis tekkida ehk sellest, kummalt poolt autot vaadata. Kui vaadata eest, on rool ühel pool, aga kui vaadata tagant, siis hoopis teisel pool. Tema vaadanud autot tagant ja tookord oli masinal rool paremal pool. Vanem advokaat Arnson pani tunnistajale Vassiljevile küsimusi ette, kas tema Vassiljev ei ole täna ehk napsi võtnud. Tunnistaja Vassiljev seletas, et tema täna napsi ei olevat võtnud. Taas võeti arutlusele auto tehnilised parameetrid. Ekspert Butte otsus oli, et auto raam ja mootor on vaieldamatult firma Benz omad. Rooli asendi muutmist kindlasti sündinud ei ole. Samal arvamusel oli ka Karl Kimberg. Samuti märgiti, et graveeritud nimi Mercedes kindlasti pole mitte vabriku töö ja ei olevat seda ka välja õppinud tööline teinud. Autoradiaator on vahetatud. Uus kolmnurkse põhiplaaniga radiaator on Mercedes oma. Asi tõendine auto küljest eraldi seisev radiaator, aga firma Benz oma. Ära kuulanud ka ülejäänud tunnistajad, kellest enamik midagi varasematele ütlustele lisada ei soovinud, läks kohus otsust langetama. Kell 17.30 kõlaski kohtuotsus. Süüalused õigeks mõista. Kohtuotsuse seletus oli järgmine. Seelilt ära võetud auto on Judenitsi auto sarnane, kuid üldine mulje on, et ülevaadatud auto pole mitte see, mida tarvitas Judenits. Eeltoodud andmete põhjal peab järeldama, et Sheelilt ära võetud auto ei olnud mitte Judenitsi autost ümber ehitatud, vaid on üks mingisuguste tegevuste objektidest, missuguseid ei ole täiesti seaduslikud Kontse, Kutmani ja teiste poolt, kus juures ei ole võetud võimalus, et auto oli omandatud kellegi poolt kohtualustest, Osatšovilt, millest kohtualuste väljaütleluste järele tähendab omas seletuses tunnistaja Leiman, kes käesolevas asjas ofitseride Kontse ja Kutmani tegevusi uuris. Eeltoodud andmetel Tallinna kohtupalat tunnistab, et asja andmetega pole kindlaks tehtud ära viidud Judenitsi auto vahetamist Sheelilt ära võetud autoga. Toimikust on näha, et üsna pea said süüalused tagasi ka varem kautsioniks makstud 100 000 marka. Hale naljakasse olukorda jäi Mendel Salomoni poeg Zitran, kes oli põgenenud Venemaale. 1922. aasta aprillis pöördus välisministeerium Mendel Zitrani ja ühe teise taga otsitava väljaandmise asjus Eesti saatkonna poole Moskvas. Eesti saadik Venemaal, Aado Birk, teavitas see peale Eesti valitsust, et kui Vene valitsus meie soovi tähendatud isikute väljaandmise asjus täidab, on temal õigus samal alal vastastikust nõuda ja ta saab seda õigust ka tarvitama, nagu ta Lätile juba on vangide vahetamise läbirääkimisele ette pannud. Venele välja anda mõnda nõukogude ametniku, kes Venest sinna jooksnud. Läti ei ole seni väljaandmise nõudele vastu tulnud. Ja seda Läti tegelaste seletuse järgi nimelt sellepärast, et siis kui sarnaseid mehi Lätist välja andma hakatakse, nemad enam sinna jooksma ei saa ja seda visi ära kaoks väga tähtis informatsiooni saamise allikas. Lisaks teatas Eesti saatkond. Peale ära põgenemist Eestist ilmunud Zitran enam laste juure, ent tähtsa poliitilise tegelasena ja mingisuguse vandeseltsi osalisena üles näidates. Võitnud enamlaste poolehoiu, omandanud Vene kodakondsuse dokumendid, varsti aga vana rada mööda käies saab ta mitme kelmus- ja kriminaaltrikkidega hakkama ning kaotab enamlaste usalduse. Välisministeerium arvas paremaks Mendelsitrani välja nõudmisest loobuda. Et Nikolai Judenitsi autoga selgust ei saadudki, jäetis Seelilt ära võetud auto ja Johansonilt võetud auto kere asitõenditena kohtu käsutusse kuni loodearmee ohvitseri Usatšovi puudutava uurimise lõpetamiseni. Selle uurimise käik dokumentidest enam ei selgu. Selles, et loodearmee funksionäärid, kellel vähegi võimalust oli, kõik võimaliku vara kõrvale püüdsid toimetada, pole muidugi mingit kahtlust. Seda kinnitab ka Eestisse elama asunud ohvitseride uhke eluviis. Korraldati suurejoonelisi pidusid, osteti kalleid ehteid, maale, kinnisvara. Siiani liigub kuuldusi peidetud kullavarudest. Paraku lõppes hea põli siia jäänud endistele valgetele ohvitseridele kurvalt. 1941. aastal lasti enamik neist oma punaste kaasmaalaste poolt maha. Kusjuures saatuse irooniana toimusid mahalaskmised ühe meie loo kangelase Klaus Scheeli villas Pirita jõe ääres.
NSV Liit elas veidras maneeris ja sinna see majandus kustus. Kreml aina kentsakaid saake planeeris, mida isegi eales ei uskund. Sülitas lakki ning langevaid pritsmeid sai kuuendi kogu planeedist. Tundus, et rohkem kui Presneville ripsmeid, on meil nii pensu kui keedist. Moskva dikteeris, Moskva reguleeris ja võidukaid loosungeid käratas. Valetas andmeid ja vastaste leeris, isegi aukartust äratas. Hiigel riik ise pidas dieeti Lenini nimel, kes üllas. Armedu toodan kõik pealinna veeti ja suurde potjonkini külla. Ei tabade piikide murdjate idust, sa nädala ajaga jõuetu põrm, kolooniad liidus, kõik minema liiduks, aga saarmikalt saaril on sõjardi sõrm. Küll ta taibab, et mis liiga pingul see lõhke, et vältimaks pauku peab moonduma. Nii president pakub ja õugond ei kõhkle, tuleb uutel printsiipidel joonduda. Liitujad liidavad, liitujad lepivad, kellele tank või kelle jaoks traktor. Liitujad üksteisel ajusid kepivad, aga meil on siin orjus de facto. Meil on siin orjus de facto. Seal leping on jõukuse garantii, kus pekkidelt näiteks saab vatti. Grusiinlaste hooleks jääb mandariin ja sikulle sorteerib toljäti. Sikulle sorteerib toljäti. Liidu lepingu põhjal ei jäta kirgiisi enam räimeta ega korbusata. Peagi sööb neenets banaanini kriisi ja heaolu on kui nuusata. Heaolu on kui nuusata. kui ei krimsuda nii palju hoidiseid keeta, mis lepingu purki peaks mahtuma. Aga sellel, kes kavatseb lepingut reeta, tuleb liidust ju hakata lahkuma. Jah, raud tuleb lepingu järgi Uraalist, aga maak on ju kindlasti roostes. Siis öeldakse, kinni ei pidanud plaanist ja kao meie liidust joostes. Eesti ei koondunud lepingu majandeiks, ei peeta meid rikkujaks nii nagu teisi. Nii jääme NSV liitu veel sajandeis, Kremliga kahekeisi, Kremliga kahekeisi.
Saade on salvestatud 2013. aastal.